Ito ang pag-asang para sa iyo. 30 minutong pag-aaral, pagsasaliksik at pagpapala mula sa salita ng Diyos. Bawat linggo ay sinisikap ng programang ito na ihatid sa inyo ang tanging gabay na maaasahan sa masalimuot na mundong ito, ang makapangyarihang salita ng Diyos. Kami sa pag-asang para sa iyo ay naniniwala na ang pag-asa ay walang humpay na dadaloy sapagkat ang Diyos ang bukal ng buhay na pag-asa. Bago natin pakinggan ang salitang magpapalakas at magpapalaya, pakinggan natin ang natatanging bilang na ito.
Tanging ikaw mula sa His Sounds Chorale Philippines sa kanilang album na Retrospect. Isang magandang araw pong muli sa inyo, mga giliw nating tagapakinig na ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako si Rodel Lacson at ako makakasama niyo na naman. Wala na tayong kasawa-sawa sa isa't isa sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Ang ating pong programang Pag-asang para sa iyo is a weekly radio broadcast of the Philippine General Council of the Assemblies of God and produced in partnership with Asia Pacific Media Ministries Philippines, so AP Media Ministries Philippines. Kumusta po kayong lahat dyan, mga kaibigan, mga tagapakinig natin? Kayo ba'y masigla pa rin? Kayo ba'y excited pa rin sa pagkikinig sa ating programa? Kumusta ang mga ang pagtatrabaho? Kumusta po ang ating spiritual na life? Yan ang dapat nagkukumustahan tayo sa isa't isa. Alam niyo po, may mga tagapakinig tayo, may mga listeners tayo na radio lang talaga yung kanilang way para malaman nila kung ano nangyayari sa mundo, mga balita sa mundo, no? Like may mga tagapakinig po tayo na mga visually challenged, yung mga bulag, no? Ang kanilang way of listening, of hearing, no, news o kumapakinggan yung ating mga programa ay through radio lang. Kaya binabati po natin lahat po ng mga kaibigan natin, kapatid, na mga visually challenged na talagang nakatutok palagi sa radio. Happy listening po sa inyong lahat. At maging yung mga iba pa nating mga kapatid na may kapansanan, mga naputulan ng paa, yung mga walang kamay o yung mga iba pang mga kaibigan natin na talagang nagsasuffer o na napamuhay na nila yung kanilang kapansanan, binabati rin po namin kayong lahat. At ang dalangin po natin ay patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon at makatagpo kayo ng katapatan na nanggagaling sa ating Panginoong Hesukristo. Birthday greetings tayo. Binabati natin, of course, happy happy birthday sa ating mga kaibigan, kagaya ni Roger Margallo, si Brother Roger, si Melbert Fajarito, si Pao Galino, si Chris Cometa, at maging si Alexa Marquez. And of course, babatiin natin yung ating mga listeners na nag-join at nag-like sa ating Facebook group page, no? Si Noel Tolosa, si Krisha Cyril J.A., si Emerita Swillen Lingad, at maging si Wilfredo Fregala. Yan, nagpapabati rin yung ating mga kaibigang pastor, si Pastor Ray Fernando sa Caloocan siya. Caloocan ba? Navotas, basta dyan sa area na yan. So, binabati natin si Pastor Ray Fernando. Siya sabi niya, panagkikita kami, Pastor, nabibless ako sa programa natin sa PGCAG. Siya, palagi raw siya nakikinig. Of course, si Pastor Rick Martel, yung ating district superintendent ng STDC o Southern Tagalog District Council, si DS, binabati natin kayo. At ang iba pa natin mga kaibigang pastor mula Luzon, Visayas at Mindanao na ginagamit ang ating programa para maipangaral at makapagturo rin, no, para sa kanilang mga miyembro ng churches. Yan, binabati natin kayo lahat. Happy listening po sa inyong lahat. Ngayon naman ay dumako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kayo po ba ay minsan may mga pakiramdam kayo na may mga nangyayari sa buhay ninyo na sometimes they don't go your way, things don't go your way, may mga sitwasyon kayo sa buhay na pakiramdam nyo parang masama ang dating ng mga plano ng buhay ko ngayon. Ang pag-aaralan po natin ngayong araw na ito ay patungkol sa kung nasaan ba ang Diyos kapag ang mga bagay-bagay ay hindi naayon sa inyong mga plano, or where is God when things don't make sense. Ngayon ay marami tayong mga passages na babasahin. Simulan po natin sa Isaiah 64, no? Basahin natin yan. Ang sabi dito, "Oh, that you would rend the heavens and come down, that the mountains would tremble before you, as when fire sets twigs ablaze and causes water to boil. Come down to make your name known to your enemies and cause the nations to quake before you. For when you did awesome things that we did not expect, you came down, and the mountains trembled before you. Since ancient times, no one has heard, no ear has perceived, no eye has seen any God besides you who acts on behalf of those who wait for him. You come to help of those who gladly do right, who remember your ways. But when we continued to sin against them, you were angry. How then can we be saved? Verse 6, all of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. We all shrivel up like a leaf, and like the wind our sins sweep us away. No one calls on your name or strives to lay hold of you, for you have hidden your face from us and have given us over to our sins." At as laktaw tayo, punta tayo sa verse 10. "Your sacred cities have become a wasteland. Even Zion is a wasteland. Jerusalem, a desolation. Our holy and glorious temple where our ancestors praised you has been burned with fire, and all that we treasured lies in ruins. After all this, Lord, will you hold yourself back? Will you keep silent and punish us beyond measure?" eto pag binasa natin to, pag naintindihan natin itong binasa nating passage na to, makikita natin na si Isaiah ay talagang mukhang may sama ng loob o may bitter na siyang nararamdaman nung panahon na ito. May hinanakit siya sa ating Panginoon kasi he was crying out to God. Kasi ito yung panahon na ang sinasabi niya, Panginoon, yung iyong sacred cities have become a wasteland. Yung Zion is a wasteland. Jerusalem is a desolation. Talagang nagapi, nagupo, at talagang nasalanta ang mga bayan na ito sa paningin ni Isaiah. Kaya sinasabi niya, Lord, do something about this. He was crying out for God to manifest himself. The prophet, si Isaiah, he was longing for God to meet Israel in her time of need. Kasi this is the time that Israel was in dire strait. No? Talagang kailangan nila ng tulong ng ating Panginoon. And si Isaiah, he doesn't understand why God is silent at such a time as this. No? Parang, Lord, napakatahimik mo. Please come down. Ang sabi niya, hindi ba yung mga bundok at mga lupain ay lumindol, ay nag-quake, ay nag-tremble sila nung bumaba ka? Gawin mo uli yan. Alam niyo, may mga pagkakataon na tayo, we can identify with Isaiah's cry, no? Yung kanyang hinanain, yung kanyang pagdaing sa Panginoon. Minsan nakaka-identify tayo ron kasi nakikita natin minsan ang kawalan ng hustisya sa ating kapaligiran. When innocent people die at the hands of our cruel oppressors or become victims of crimes, nakikita natin yun. Bakit napakabata pa nila, wala naman silang kasalanan. Bakit sila pa? Kapag nakikita natin ang mga masasamang tao, when wicked people carry out yung kanilang mga evil schemes, no? And they are not judged at all, o sila nakakatakas, o sila ay nakakaroon pa ng pagkakataon na gawin pang muli yung kanilang mga ginawa nung panahon na yun, no? When tragedy strikes our family, when tragedy strikes our nation, nagtatanong tayo sa Panginoon, Panginoon, what are you doing? Anong ginagawa mo? Where are you, Lord? What is God doing while these unthinkable things are happening? Maaring yan ang tanong natin sa ating mga isip. At nakaka-relate sa atin si Isaiah, no? O kahit mismo tayo, nakaka-relate tayo kay Isaiah sa kanyang hinanaing na yun, sa kanyang pagdaing sa Panginoon. Nasaan ka, Panginoon, sa panahon na kami naghihirap? Sasagutin natin yan, no? Nasaan ba ang Panginoon kapag tayo ay nahihirapan? Nasaan ba ang Panginoon when things don't go our way? Nasaan ba ang Panginoon kapag yung mga plan natin sa buhay ay hindi nangyayari? Nasaan ang Panginoon kapag may sakit ang mahal natin sa buhay? Nasaan ang Panginoon kapag wala na tayong makain? Nasaan ang Panginoon kapag we see the injustices all around us? Nasaan ang Panginoon kapag tayo'y nalulugmok na? Alam nyo, makikita natin yan sa Romans chapter 3, no? If we can read that, ang sabi sa Romans chapter 3, verse 24, sabi rito, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Jesus Christ. Alam mo kung nasaan ang Panginoon? He is extending grace to man. Kasi mga kapatid, we all live in an imperfect world. Hindi natin pwedeng sabihin na ang mundo natin ay perpekto, na kailangan walang mangyaring masama sa atin, na kailangan lahat ng magagandang pangyayari ay dumapo sa atin, na hindi na tayo pwedeng magkasakit, hindi na tayo pwedeng mahirapan. Kapatid, we live in an imperfect world. So all those things will naturally come to us. No, may mga pagkakataon at maraming pagkakataon na mararanasan natin mga bagay na 'yon. Pero ang isang kasiguruhan dito, kapatid, when we are going through those difficult times, when we are going through those yung mga trials na 'yon, God is extending His grace to us. Ang grasya ng Panginoon, ang biyaya ng Panginoon ay palaging available for us. Si Isaiah, he is calling out to God to do something drastic. Sabi niya, Lord, bumaba ka na mula sa langit that the mountains might tremble at your presence. Minsan may mga questions tayo about why God does not prevent pain. Lord, bakit inahayaan mo itong mga sakit na sa aming kapaligiran, yung mga diseases o yung pain mismo, yung ating mga hurtings, bakit pinababayaan ng Panginoon na nandyan na? We wonder why evil people seem to get away with sin. And we can't understand why God doesn't prevent tragedies. Alam mo, kapatid, at times in the past, ang Panginoon ay nagusga rin. God judged on the spot. He judged through the flood, yung Babel, hindi ba, yung sa Sodom and Gomorrah. Talagang hinusgahan ng Panginoon on the spot yung mga taong gumagawa ng mga kasalanang bagay. We all deserve God's judgment. Kaya lang, alam mo, He is waiting in grace. Bakit? Kasi ang sabi niya sa 2 Peter chapter 3 verse 9, sabi niya, God is not willing that any should perish. Ang gusto ng Panginoon, lahat tayo maligtas. Hindi ba? Kahit ano pang sakit ang ating nararamdaman, kahit ano pang dilim ng mundo na ating kinagagalawan, makakaasa tayo na palaging nandun ang Panginoon sa ating tabi. Hindi minsan, hindi para iligtas tayo, no? Hindi para tanggalin tayo dun sa sitwasyon na yun. Kundi kahit nandun tayo sa sitwasyon iyon, ang grasya ng Panginoon ang kasama natin. Ang Panginoon mismo ang sumasama sa atin so that He could provide a way out for us. Di ba ang sinabi niya, God is making a way in the desert? May kanta pa nga tayo that God will make a way, na kahit gaano kahigpit, gaano kadilim, kahit gaano kakitid ang daan, gumagawa ang Panginoon ng daan para tayo makaligtas. Ganyan ang grasya ng Panginoon. Alam mo kapatid, kung nasaan ka man ngayong pagkakataon na ito, kung ikaw may nararanasang hirap, kung ikaw ay maraming kakulangan sa buhay, ikaw ay may sakit, ang iyong pamilya, ang mahal mo sa buhay ay dumaranas ng paghihirap, ito ang tandaan mo. This moment is an opportunity of grace for each one of us. Ang grasya ng Panginoon ay laging available, and this is a time when God will give you His grace generously. Ang Panginoon natin ay generous God. Ang Panginoon natin ay mapagbigay. Kung anong kailangan natin ngayong pagkakataong ito, yun ang ibibigay ng ating Panginoon. Kailangan natin ng grasya, ibibigay ng Panginoon ng grasya sa atin. Kailangan natin ng redemption mula sa sitwasyon na yan, God will redeem us. Kaya lang tandaan natin kapatid, whatever God does is what's best for us. Tandaan natin yan. Nasaan ang Panginoon kapag dumarating tayo sa mga pagkakataong hirap na hirap tayo? Bukod sa God is extending His grace to us, God is also fulfilling His plan. Ang sabi sa Galatians chapter 4, starting from verse 4 hanggang 5, ang sabi, But when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. May plano ang Panginoon. Since before the foundations of the earth, God has had a plan. Kaya nga pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak. Bakit? Kasi may plano ang Panginoon. And this plan even involved the fall of man. Kaya nga, nung bumagsak si Eva at si Adan, palagay mo ba, did you think that the fall of Eden, or fall of man in Eden, it took God by surprise? Hindi. Alam ng Panginoon yan. Ang maganda rito, alam ng Panginoon yan, may plano na siyang solusyon para doon. The first promise of redemption was given doon pa lang sa Garden of Eden, sa Genesis chapter 3 verse 15, ang sabi niya ron, and I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. May plano na ang Panginoon. There is a plan of redemption in place doon pa lang sa Garden of Eden. Why? Dahil alam ng Panginoon na babagsak at babagsak ang tao. And then came the long wait for the Savior, yung binasa natin. Plano ng Panginoon, ipadala ang kanyang kaisa-isang anak to redeem us. The promises came through the prophets, yung kay Mary, who was, you know, was a virgin, and then Jesus was born through a virgin. He was Emmanuel in Bethlehem. Lahat yan, plano ng Panginoon yan. Kala mo ba, paisa-isa lang yan at pasulpot-sulpot lang? Pinagtiyap-tiyap ng Diyos ang lahat ng yan. Ang ibig sabihin niyang kapatid, lahat ng nangyayari sa atin, lahat ng nangyayari sa iyo, lahat ng nangyayari sa akin, sa ating lahat, may plano ang Panginoon. Hindi lang natin nakikita ang ating future, but God knows our future. God knows the end. He knows the beginning and He knows the end. You know why? Because He is from the beginning and He is from the end. Mula umpisa hanggang katapusan, nandun siya. Alam niya ang nangyayari sa atin at may plano ang Panginoon sa ating buhay. Huwag tayong mag-alala because God is always on time. He was on time at the cross and the resurrection. He was not 1 minute late. He was not a second late, but He was on time. He will be on time with the return of Jesus Christ. On time din yun, kapatid, kung kailan nakatakda to the very second, nakatakda, darating ang ating Panginoong Jesucristo. Ganun din ang plano ng Panginoon sa buhay natin. Nakatakda yan, and it will happen in due time. Alam mo yun? Yung eksaktong minuto, eksaktong segundo, magaganap ang plano ng Panginoon sa atin. Kaya lang ang tanong, are you ready for that great day? Kapag dumating ba ang redemption, kapag dumating ba ang katuparan ng pangako ng Diyos sa plano niya sa buhay natin, handa ka ba? Makikita mo ba ito? Inaabangan mo ba ito? Are you eagerly waiting for it? Or did you already forget about this plan, the promise of God in your life? Kung nakalimot ka, kapatid, ang Panginoon hindi nakakalimot. Ang Panginoon, He is knocking at the door of your life. Ang sabi sa Revelation chapter 3 verse 20, "Behold, I stand at the door and knock." When things are not going our way, He is right there outside our door and he was knocking. Ang problema lang, baka hindi tayo nakakarinig. Di ba? May problema tayo, sobrang dami ng problema mo. Katok na ng katok ang Diyos. Hindi mo pa pinapapasok. Bakit? Busy ka sa kaisip sa problema mo. Kapag hindi na magandang nangyayari sa buhay mo, may plano ang Diyos, kumakatok ang Diyos sa pinto mo. Pagbuksan mo lang siya. Jesus takes the humblest place, inviting us to fellowship and have eternal life with Him. Kaya lang, baka hindi na natin naririnig. Ang kamay ng Diyos ay gumagalaw. God's hands moves in our nation, in our circumstances, in our lives. What? To bring completion to His promises, to bring fulfillment to His promises, to bring completion to His plan in our lives. Kaya lang, naririnig ba natin ang kanyang boses? Do we hear His voice? Are we recognizing His work in our life? Marami tayong dinadaan ng paghihirap. Marami tayong mga sigalot sa buhay. Marami tayong problema. At nagtatanong tayo, Panginoon, nasaan ka? Bakit hindi ka bumaba at iligtas mo ako sa aking kalagayan? Alam mo, nandiyan lang ang Panginoon. Baka sa sobrang busy mo, hindi mo na siya nakikita at hindi mo siya naririnig. God is always available. His mercy is always available. He is always knocking at our door. And He is always fulfilling His plan in our lives. God will meet you where you are. Kahit nasaan ka man ngayon, kahit gaano kalalim ang kinasasadlakan mo ngayon, God will meet you where you are. And God will respond to your call. All you have to do is wait for it, and then God will finally make everything right. Tayong lahat manalangin. Panginoon, maraming salamat dahil kahit may mga pagkakataon na naiisip namin, wala ka sa tabi namin kapag dumarating ang mga oras na nahihirapan kami, na kami nakakaranas ng sakit, ng paghihirap, ng mga sigalot sa buhay namin, even mga trials, Panginoon. Minsan naisip namin, Lord, where are you? But today, Lord, we thank you because once again, pinakita mo sa amin na kahit kailan di mo kami iniwanan. You have promised us that you will never leave us nor forsake us. And we claim and we hold on to that promise, Lord. Maraming salamat dahil alam namin that you are always available. Your mercy is always sufficient for us. Your grace and mercy, they're sufficient for us, O God, so that we can continue living our lives, walking alongside you, Lord God. Maraming salamat dahil alam namin na meron kang plano sa aming buhay at patuloy kang kumakatok sa aming mga puso. All we have to do is open our hearts and listen to your voice. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa kabila ng mga pinagdadaanan namin, makita namin ang dulo at ang dulo nito ay ang liwanag na nagmumula sa iyo. Maraming salamat. Tulungan mo, Panginoon, ang mga kapatid namin ngayon na nakakaranas ng mga ganitong klase ng sitwasyon sa kanilang buhay. Kung sila, Panginoon, ay may mga pag-iisip na sila ay nagre-reklamo, sila ay sinisigaw ng kanilang mga puso, nasaan ka, O Diyos? Ipakita mo ang iyong pagiging Diyos sa amin. Kung mayroon sila mga ganong klase ng saloobin sa kanilang puso, Panginoon, tulungan mo sila. Increase their faith, Lord. Ipakita mo sa kanila ang iyong kapangyarihan. Ipakita mo sa kanila yung kabutihan, Panginoon, that at the end of the day, they will experience your goodness, they will experience your faithfulness, and they will experience your grace and your mercy. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy kang maghari sa aming mga buhay. Patuloy mo kaming tuduan na lumakad patungo sa iyo. Walang iba kaming paglilingkuran, walang iba kaming sasambahin, kundi ikaw lang. We thank you and we love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Kung ikaw, kaibigan, kapatid, ay napagpala sa ating programa, nais ka naming makilala. Kung ikaw ay may katanungan, suggestion, o nais mo ng panalangin, padalan mo kami ng email sa address na ppsyradio@gmail.com o i-text kami sa number na 0947-886-4040.
9849. Muli ang aming email ay ppsyradio@gmail.com at cell number na 0947-886-4049. Or you can join our Facebook group, Pag-asang Para Sa'yo Radio. Salamat din sa mga bagong nagpa-add sa ating Facebook group na Pag-asang Para Sa'yo Radio. At of course, maaari nyo na rin kami mapakinggan at even ang ating mga previous broadcast sa website na www.apmedia.org/ppsy. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang Para Sa'yo through iTunes or through your favorite podcast applications. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing God is the giver of hope at may pag-asang para sa'yo.
Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang pag-asang para sa'yo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang pag-asang para sa'yo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawain pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anlimang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig at lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asang para sa iyo.